Benvidas ao Teleclube, un podcast en galego no que dous colegas cinéfilos, Elena e Vince, conversan sobre o cine que paga a pena ir ver. Ou o que non.
Bo día, xente que escoita o Teleclube. Como estades? Que tal, Vince?
Hola, moi ben. Ti, Elena, que tal?
Pois vimos cunha pequena novidade porque despois de moito cavilar decidimos cambiar un pouquiño o formato do podcast porque moita xente nos está dicindo que as veces non escoitan o Teleclube ata que xa viron a película. Entón, como pois nos estamos cortando un pouquiño e dicir cousas para non facer spoilers, pois imos cambiar un pouquiño e facer metade sen spoiler e metade con spoilers. Non sei que vos parece.
Sí, así, si non viches a peli indo ou se non a coñeces, podes escoitar os primeiros minutos, imos dicir se a recomendamos ou non, dicir de que vai, falar do director e despois na segunda parte imos dicir de todo.
Sí, exactamente.
Un pueblo se compone de varias entidades. Por ejemplo, la parroquia, el ayuntamiento, el teleclub.
A peli da que imos falar hoxe é de
Bertrand Bonello, que, como sempre, non sei moi ben pronunciar os nomes. É un director francés que ademais é compositor. É coñecido por varias películas, a máis coñecida dele é Casa de la Tolerancia e tamén a que está dedicada a Yves Saint Laurent, que se chama Saint Laurent. É un director sobre todo coñecido pois en Francia, empeza a facerse máis coñecido internacionalmente agora, e é un director que, como lle pasa nesta película, pois mestura xéneros, porque nesta película tamén o fai, non? E a película da que imos falar hoxe chamase La Bête.
La Bête.
Grazas. La Bête ou a Besta.
It could be very dangerous to bring someone back to who they were a few years before.
J'ai peur de ne plus pouvoir ressentir.
Vale, pois vou intentar explicar a trama desta película, é un pouco complicada. Empezamos en 2044 e no futuro, nun mundo distópico. E estamos con Gabriel, interpretada por Lea Seydoux. E ten un traballo bastante, bueno, que non lle gusta nada e quere algo máis interesante. O que pasa é que neste mundo os xefes, o sea, ou a cousa que goberna todo o mundo é a inteligencia artificial. Uh-huh. E só podes ter un traballo máis interesante se xa non tes sentimentos. Así que como para perder os sentimentos ou un pouco o teu alma, non? Mándanche volver as túas vidas pasadas e así resolver as traumas ou algo así. Así que un pouco volves como un zombi sen emocións, non sei.
Básicamente.
Algo así.
Así, resumidamente, sí.
Así que nos manda as dúas épocas. Mándanos a París do século XX. Ela en esta vida é unha pianista. E despois mándanos a Los Ángeles de 2014, onde é unha actriz que está empezando, bueno, unha modelo que está empezando, quere ser actriz, pero non ten tanto éxito. E tamén, en todas esas vidas, está acompañada por un home, o seu gran amor de todas as súas vidas, que se chama Louis, que está interpretado por George MacKay. E un pouco vai de todo iso. Así mestura tres xéneros tamén, non? Mm. Temos tres épocas, pero tamén temos tres xéneros. Temos a ciencia ficción no futuro, temos unha película de época na primeira parte e temos un thriller turbio na segunda parte.
En teoría é unha historia de amor, que isto é, non? Vin se acaba de resumirlo moi ben, non? Pero eu todos os resumos que vin en das páxinas web de cine din que é unha historia de amor e isto dá para falar porque
sí.
Porque a ver que se considera aquí amor, non?
Sí, imos falar disto na segunda parte, pero está claro que na primeira parte, na terceira parte é unha historia de amor, sí, bonito. Na segunda parte é bastante chunga. Bueno, non vamos dicir o que é George MacKay, pero bueno, a relación cambia un pouco e chamalo unha historia de amor na segunda parte igual non é moi certo. Pero sí, un pouco vai de un amor que, bueno, un pouco como unha outra película da que falamos, que era Vidas Pasadas.
Sí.
Un amor posible que tiñes no pasado, neste caso que volve en cada vida que tes, e a ver se se cumple ou non.
Exacto, sí, ven sendo, non? De que a historia exactamente igual que vidas pasadas, que ti en teoría, bueno, non exactamente igual, porque en vidas pasadas en teoría non sempre acabas coa persoa, non? Pero aquí sempre teñen, acaban tendo algún tipo de relación, non? Entón, supónse que o amor supera as barreiras do tempo e do espazo un pouco, non?
Sí.
A mí o que máis me gustou da peli, así por dicir algo, por empezar así por unha parte positiva, é que a pesar de que é un puzzle complicado, porque ti ao principio non te estás enterando de nada, pois ao final consigue poñer as cousas no seu sitio e unha pasada como se vai ir construindo, non? E como ti vas entendendo un pouco como funciona o tema, que está pasando, porque ao principio nin sequera te poñen, eu creo que nin te poñen o ano no que da época pasada. Eu non recordo ver o ano, non? E recordo ver o 2044, pero ao principio era rollo, wow, non sei que está pasando, pensaba que era unha película de futuro, pero agora é unha película do pasado, e non? E é moi interesante nese sentido. Non sei ti que tes que dicir sobre a peli, que te gustou?
A mí, o sea, un pouco que dis ti, a mí gustoume que mesture tres xéneros, tres épocas, cada época está moi ben definida, pareceme que os dous actores que o fan moi ben, que teñen moita química.
Totalmente.
George MacKay tamén ten que cambiar de acento, é un inglés na primeira vida, na terceira, supoño que un inglés tamén.
Sí, penso que sí.
Na segunda é un tipo americano, bueno, chungo,
sí, e
cambia completamente. E tamén como cambian de lingua, non? Porque falan francés, ás veces falan inglés, ás veces parece unha relación moi ben construída na primeira parte, polo menos.
Sí.
Tamén pareceme que ten algo moi interesante de dicir non só sobre a inteligencia artificial, pero sobre o que é artificial en xeral, non? Na primeira vida, o seu marido, de Gabriel, de LSDU, fai bonecos. Uh-huh. E vemos bonecos en cada vida.
Uh-huh.
E os bonecos vanse facendo cada vez máis reais.
E terroríficos.
E terroríficos. E cada vida tamén é máis chunga que a
sí,
previa, non?
Sí, sí,
así
sí,
que
sí.
Un pouco creo que sería o seu comentario que o mundo vai a peor. Non
supoño,
sei.
Sí, sen meternos moito máis así en profundidade, eu diría que sí, porque de feito a vida dela tamén cambia moito, non? A principio unha pianista increíble, despois é o que dicías, non? Unha modelo que intenta ser actriz e está cuidando casas. E ao final, creo que o seu traballo aburrido é que non é que sexa un traballo aburrido, é que o seu traballo consiste en de vez en cando levantarse, tocar unha máquina para ver se está suficientemente quente ou non, non? É dicir, que está todo día sentada, así. Non sei. A ver, realmente espero que dentro de... Porque non queda tanto, o 2044 está aí ao lado. Espero que non sexa o que nos espera, porque é bastante horroroso, eh?
Iso un pouco que dixo o director tamén en unha entrevista, que quería elexir unha data que non estaba tan lonxe, porque a verdade é que
claro,
podemos ver
sí,
algo
sí,
así
sí,
como
sí.
Posible, porque non sabemos, o sea, no mundo este hai xente con máscaras na rúa, hai moi pouca xente na rúa, hai animais na rúa, hai inteligencia artificial, creo que non nos dino que pasa, que se fora unha guerra nuclear, si por lo... o cambio climático, pero bueno, tamén despois de vivir na pandemia vemos imaxes
sí.
Que están inspiradas neste momento e se que dá medo este futuro cada vez máis posible
sí,
que
sí,
vamos,
sí.
¿No?
Totalmente. Sí, eu creo que eso, o sea, o mellor para min é o que estamos falando agora, a química entre os actores e a actuación. Ostra, el faino super ben porque el adoras o seu primeiro personaxe, despois, uff, dache bastante mal rollo e ao final non sabes moi ben xa que pensar, non? Pero bueno, está guai.
E tamén os escenarios están moi ben feitos, non?
Tamén,
porque
sí.
Están nun palacio na primeira vida, que guau, que bonito todo, o pelos, a bestiario,
uh-huh.
Todo. Na segunda vida está nunha casa baleira que dá moito medo, un casa super pijo, non sei onde, que dá moito rollo de David Lynch de Mulholland Drive,
sí.
Non sei, non?
Totalmente.
Aí despois xa na terceira vida casi non hai nada, non? Estás en habitacións
negras,
sí,
¿no? Todo o rato,
negras e
rollo de caixas en nada porque non te fai falta nada, vives a través de inteligencia artificial, non? Supongo que é a idea.
Así que o diseño tamén está
sí,
super
está
ben
super
feito.
Ben. No, sí, sí, é unha peli que está moi ben, pero eu salín do cine con esa sensación de dicir non sei se me parece un peliculón ou acabo de ser horrorizada. O sea, non horrorizada en plan de que mala película, sino de que realmente non faite pensar. Faite pensar bastante, non?
Faite pensar bastante. Creo que tamén podría ser, o sea, un problema que ten a peli que se mete con moitas cousas, non? O amor verdadeiro, a inteligencia artificial, hay un incel, hay...
O tarot. O rollo de las cartas astrales.
Sí, que se mete... O sea, y después sí. No sé muy bien si ten algo interesante que decir como... Algo claro que decir. Di moitas cousas, falas de moitas cousas despois de ver a peli, pero ao final, igual si tiver un enfoque...
Pode ser.
Máis claro, sairías como...
Que eu creo que é unha peli de hoxe, non? No sentido de que intenta... Hoxe en día creo que cando facemos algo intentamos tocar todas as aristas que nos tocan, non? E creo que esta peli pasa ao mellor iso. De algún xeito, non sei. Sí, pode ser, eh? Pode ser que se pase, que ao final... Igual non fixera falta tocarlo todo, pode ser, pero eu creo que a súa intención é esa, precisamente. Dame un pouco a sensación.
E decir, só para... outro detalle que quería decir é que a actriz que fai de un boneco, bueno, persoa real no futuro que é o Pupe Kelly, que está interpretada por Gus Lange Miranda, que é unha actriz que sai unha peli do ano pasado que se chama Saint Omer, que tamén é unha peli de suizo como Anatomía de unha caída, pero moi diferente, pero outra peli de suizo francés super ben feita, e para mí ela a mellor parte da peli, a mellor actriz que sai, que ten unha mirada baleira, increíble, e bueno, teño moitas ganas de velar máis cousas. A Pupe Kelly, fenomenal.
Moi, moi boa actriz, sí. O inicio, sí, o inicio da película é como... E relacionase coa metade da película.
Sí.
E a rapaza é ela dentro dun fondo verde, un croma, e ten que representar unha escena que ao final pasa a metade da película e que por qué?
Que hai unha besta que entra e ela ten un coitelo e ten que actuar. É un pouco ridículo que estás vendo porque o director está dicindo, mira, hai unha besta e só está ela.
Que nada máis. Aí todo verde. Está a cociña e ao fondo está o salón, ora xiraste e ves unha bestia e gritas, non sei que, pero sí, que é verdade.
E ao final tens moito respeto para os actores que son lembrei-me dunha entrevista con Christian Bale que dixo que el foi o malo na última peli de Thor. E ele dixo que eu nunca quero volver a facer unha peli así porque non me entero de nada. Non sei onde estou, non sei que está pasando, non é actores, estou falando con a pelota de tenis. Está super ben feito esta primeira escena porque ti ves como, joder, que ben actúa Lea Seydoux porque non hai nada, é todo verde e ti ves un pánico nos seus ollos. Sí.
Supoño que representa un pouco o que pasa na peli, ¿no? Que ao final vivimos nun mundo que todo é irreal e estamos sempre metidos en... no noso teléfono móvil, en vez de estar no mundo real, e ao final é o que estamos vendo é a través dunha pantalla, máis ou menos igual que vivir nun croma key e non ver absolutamente nada.
Exacto, que todo é superficial, que nada é real, e bueno, vendo así, sin efectos especiais, parece moi triste.
Sí. Vale, bueno, pues esta sería a parte sen spoiler, como vedes é máis curtiño, pero bueno, é para animarvos a que vayades ou non a ver a peli, entón, Vince, veredicto.
Eu diría que sí, unha película moi interesante e longa. E son 2 horas e media. E vas...
Pásase ben, non?
Pásase ben, non te aburres e saes e tes moito de que falar.
Muitísimo.
Eu non creo que sexa ningunha obra mestra, nin unha das mellores películas do ano. É moi interesante e falas de moitas cousas. Creo que ten moitos fallos, pero bueno, é interesante.
Sí, eu detalle, non a vexa de soa, como me pasou a min, porque saes da peli e de verdade o que di Vins, necesitas falar dela. Eu saí da peli e arrollo, Dios, son as 12 da noite e agora necesito comentar con alguén o que acabo de ver porque non sei moi ben o que acaba de pasar. E estábamos eu e outra persoa só no cine e foi rollo, uff, necesito falar disto con alguén, o sea que...
Vai falta unha cani e unha charra despois.
O sea, seguides a ver a peli, ide por favor despois a tomar algo ou non, ou dar unha volta, pero vaya, falade dela porque faise necesario, E nada, agora ides escoitar un pequeno audio de spoilers.
Spoiler.
Despois imos falar de a película un poquinho máis en profundidade. Bueno, pois agora imos falar un poquinho máis en profundidade desta peli. Te den conta que a primeira vez que o facemos, entón, pois o mellor, non sei, que tal sale Saira. Pero nada, pois eu quería comentar primeiro... quería facerte unha pregunta, Vince, porque...
Vale,
o que comentábamos un poquinho antes, pero quero falalo como máis en profundidade, non? De que todas as críticas que vin falan desta película como un drama romántico brutal, non? Como amor, como a forma do amor, como a película que fala do amor e todo así, non? Mm. pero fala de amor. O sea, quero dicir, ti que sentiche cando veías as diferentes vidas? Porque na primeira pode que sexa amor, pero na segunda?
Na segunda e na terceira?
Na terceira?
Na terceira nin se ven. Na segunda non é amor.
No, por non favor. É amor, se iso consideres que é amor,
bueno,
por favor.
Igual, te vou contar, porque tampouco me quedou claro iso, pero creo que, bueno, o sea, ela, estamos vendo ela nas súas vidas pasadas, pero é ela que a mandan volver a vivir as súas vidas pasadas. Así que estamos vendo ela do futuro vivindo as súas vidas, así que ela ten toda a memoria do que pasou antes, do que pasou despois da súa vida. Non estamos vendo ela vivindo originalmente esta vida, non?
Non, eu creo que non. Eu creo que ela está recordando e, despeito, cando remata cada vida, acórdase do que viviu en cada vida.
E acórdase nesta vida que está nun soño revivindo esta vida.
Sí, eu creo que sí. Eso foi o que entendín eu, sí.
Pois eu creo que neste caso, se é así, ten máis sentido a segunda parte. Porque lembrase deste home na primeira vida e no presente... Así
vale.
Que xa na segunda vida, porque, bueno, igual, bueno, xa si xa vistedes, é un incel.
Sí, pero un incel de manual, eh.
Manual, e que está inspirado unha persoa de verdade.
Así, si
viches iso, que se chama Elliot Roger, que matou a seis persoas e lesionou a 14 máis, e que tamén facía vídeos como os vídeos que vemos na película, falando de como odia as mulleres, de por que non queren estar con el, que ele é tan guai, eles non saben nada... E o director, bueno, quería meter ese personaxe, non sei por qué, en esta película, porque, bueno, podría ser interesante facer unha película de un incel. Igual, justamente en esta película...
A ver, pero eso no que a mí me preocupa. Porque, dicir, ela obviamente que recorda ao rapaz da vida anterior, pero na vida anterior tampouco acabou con él. Porque, dicir, xusto cando ela deixa o marido e vai a estar con él, morren...
Morren, unha escena moi... Bueno, morren dunha forma...
Moi dramática.
Moi dramática, pero espesos os corpos.
Sí,
lembroume moito a noite do cazador co pelo na auga, sí.
E además eu penso nela, meteste... Bueno, porque hai un incendio nun sitio, para salvarse teñen que meterse debaixo dunha auga pensando que hai saída, non?
Sí.
Non hai saída. E ela, cando dase conta de que vai morrer, cando veu o cadáver do outro fletando.
Sí,
o sea,
sí.
En plan, uf.
No, é unha escena de morte moi... Buah, sí, sí.
E non se deron ningún bico aí, non? Porque todos os bicos que hai na peli, non sei se te decataxe, son soñados.
Ajá, non, non.
Son,
no,
nunca,
no,
o sea,
que nunca, ni lograron bicarse.
Nunca.
Ningún momento.
Nunca, bueno, non? Entón,
sí.
Como, wow. E
sí.
Entón, ela, o sea, é como o calentón de sempre de, veña, sí. Nesta vida así, e nada.
Sí.
E nesta vida sí, e nada.
E o que pasa na segunda vida é que ela non ve os vídeos de él. Nos, como público, sí que vemos os vídeos de él. Así que igual ela ve o personaxe este na rúa e non sabe que é un incel de merda. ¿No?
Mira, vale, eso é certo. Eso é certo, concedo ocho. Pero igualmente, é verdade que ela pode acordarse da vida anterior, do moito que o quixo e así, ¿no? Pero pareceme como esta merda... Sinceramente, de o amor pode con todo e cando el lle di abre, cando el está ameazándoa cunha pistola e ela lle di non, tranquilo, que vou abrir a porta porque nos queremos e todo vai estar bien e que fai o tío, pois matala,
sí.
¿No? Entón é rollo, a ver, o sea, xente,
sí.
non vos liedes con xente que vos ameaza con pistolas.
Non, sí, iso, que creo que a historia do Winzer, bueno, o sea, tamén teño iso do director o que quería, el dixo que falando dos incels. Ademais, decir que esta persoa era un psicópata. Decía que quería topar unha idea máis preta a nosa actualidade para... Falando deste momento da película, non? De mostrar algo da nosa actualidade para cambiar. E pensei nos incels. Hai algo de soidade neles. E de algún xeito, este tipo de soidade é máis primordial. Hai algo de medo tamén. O personaxe di... Non me queren, odioas, matreinas, pero hai algo inocente, inconsciente que tamén di temo o abandono. E todo é todo moi interesante o que di o director, pero en esta película por qué?
No, e ademais en plan, eso que se di sempre dos maltratadores, pobriños que están sós, non? Pero ao final é rollo, eu me podo sentir só e non me dedico a cargarme a xente guapa porque digo estou sola, non sei, non?
E xusto nesta película do amor verdadeiro que hai un...
Exacto.
Non sei, si ten moito sentido meter xusto isto en esta película.
É máis, para min, nas tres vidas, a pobre muller acaba nunha situación de merda. Porque na primeira morren, na segunda é asesinada e na terceira el borra os seus sentimentos ela, non?
Sí.
E é como, wow, o sea, tía, fai amigos, non sei.
Sí, ten que buscar outro rapaz na terceira vida.
Sinceramente,
sí.
Eh?
Bueno, polo menos na terceira non está morta, porque nas outras dúas cierto, morre cierto. Con esta idade, así que ora igual hai que...
Igual pasa páxina.
Igual terá unha oportunidade con outro rapaz que non sexa George Mackay para haber xa máis sorte.
Por favor, eh?
Sí.
Bueno, o outro día falaba cunha colega que ela di que pode que sexa relacionado con que sexa con cultura francesa, co rollo de que ti consideras que podes salvar a, o sea, non sei. Ela dicía, non sei, se me estás escoitando. Es que ela comentaba que por exemplo, no movemento Me Too, hai mulleres francesas que dicían que hai que respetar tamén o rollo da caballería, do romanticismo, non? E o mellor esta peli pues, tamén pues, transita un pouco nese romanticismo francés que igual non entendo eu, sabes, non sei.
Eu non son experto, sería difícil para mí comentar deste tema, pero sei que hai máis, si tens razón, en Francia, o movimento Me Too non é igual ao movimento Me Too de Estados Unidos.
Pero bueno, sí que a mí pareceume que a segunda vida foi... Aparte, o que está moi ben feito é o terror, porque eu pasei medo na segunda vida.
Sí, sí.
E sobre todo, por exemplo, hai outra parte que sempre se repite en todas as vidas, diría que na terceira tamén, non? Que é a tarotis, a muller, a unha vidente, non?
Algo así, sí.
É unha pomba, e porque é unha frase... Bueno, e a vidente lle dille algo relacionado coa pomba, e cando vexe a pomba que se mete o home na casa, bueno, como que avisa de que van pasar cousas, non? E, por exemplo, na segunda vida, o momento da vidente é terrorífico.
Sí, tamén iso está moi ben traído. Non só o de Mulholland Drive, pero hai algo do cine de terror de Estados Unidos dos anos 70, de que hai alguén na casa que se está chamando dentro da casa e despois hai un vidente falándoche como non mires detrás teu...
Non podo falar contigo porque non estás soa.
Sí.
Hai alguén detrás túa e ela fai así.
Está moito mellor feita esta escena que moitas pelis de medo de terror de merda que están nos cines actualmente.
É un momento terrorífico. Sí, sí, sí. É que en realidad a peli mola porque ten moito que falar, ¿no? Pero igual é un pouco o que dicías antes, que ten demasiado que falar e está guai o debate que se pode xerar porque o sea, o rollo de que cada vida sexa tan distinta e que sexan diferentes formas de relacionarse, pois pues, dá para un debate bastante guai.
Aixa, ¿no? Dá para mil debates, sí. Aixa, non te aburres, senón...
É que a min, o sea, eu recoñezo que a historia do Incel é a que me rabia me deu, pero foi a que máis se me quedou, é dicir, porque foi terrorífica.
Sí.
Non sei, foi moito medo, pero sí, despois está a parte da a vida final que espero, por unha banda, que, por favor, que o 2044 sexa así, porque é horroroso. sí, non sei se querías comentar algo sobre o final da peli.
Ah, o sea, tamén creo que hai outras influencias interesantes na última escena. As discotecas parecíame un pouco de unha película de David Lynch, como
tamén.
Do final de Twin Peaks ou algo así. E despois, o momento en que el lle di que, bueno, eu fun e lavarme o cerebro e xa non teño...
Xa non sinto, moito mellor así.
Sí, moito mellor así. E ela mira a cámara e grita, e eu creo que todos queremos gritar con ela, como, joder, pobre, non podes nin estar con este rapaz en ningún momento. Cantas vídeos necesitas.
E máis, sí. No, fatal.
E, bueno, lembrou-me un pouco a Esquécete de min,
non?
Olvídate de min, perdón. Sí. Que, bueno, esta pobre. Pero, bueno, tamén para acabar a película neste momento, xa, é un final bastante forte e...
Terrorífico
e guai e deprimente.
De feito, supoño que tamén a idea do director, non? Falar de que estamos perdendo os sentimentos, non? De que conforme vai pasando o tempo estamos fuxindo da forma de sentir, non? Eu non sei se é todo certo, pero eu supoño que a mensaxe que quere transmitir, non? Que estamos perdendo un pouco o contacto cos demais, coas demais. Supoño, vaya.
Non, eu creo que sí. O que él quere dicir que temos que seguir de sentir para seguir sendo persoas.
E ademais está interesante tamén aí o rollo da productividade, non? Para poder traballar en traballos de verdade tens que deixar de sentir. Por qué? Porque se ti tes un mal día ou estás enamorado ou tes un día pois de baixón ou un día cansado, pois eso eres menos productiva, non? Entón, pois, supoño que falan de que estamos tan obsesionadas con producir, con capitalismo e tal, que ao final a mensaxe deixamos de sentir e así estamos todo o rato producindo. E xa está, porque cando te pasan cousas non eres productiva.
Sí,
non sei.
Exacto, sí. Deixamos de ser humanos, deixamos de sentir e somos moi productivos e o mundo fabuloso, ¿no?
Fabuloso. Segundo, non me acordo como se chamaba na terceira parte o rapaz.
Louis, sempre.
Louis, sempre Louis. Pois segundo Louis, Moito mellor así.
Pois pues ela estaba moito máis contenta que ela ao final.
Non, por iso digo, se ela pobre, Dios, que desesperación, eh.
Some say it's really over. Right?
I almost want it to last.
Bueno, pois se chegachedes ata aquí porque xa vichedes a película, pois moitas grazas por escoitar e espero que vos gustara, esperamos que vos gustara este novo formato.
Sí,
¿no?
Sí. E se así, avisádenos, temos un Instagram que se chama
O Teleclube.
Ah, como nos.
Podedes seguirnos, que somos boa xente, e aparte aí, bueno, podedes comentarnos se vos gustou, se non vos gustou, se preferides a versión anterior, e que moita xente nos estaba dicindo que ao final veían, escuitaban o Teleclube despois de ver a peli. Entón nos queremos manter as dúas, non? Por unha banda que vexades, que pues, recomendamos películas, pero por outra banda, pues, se aides escoitar xa despois de ver a peli, pues, podemos meternos, non?
Exacto, sí, sí. Si vos gustara, pues, volvemos a dentro de dúas semanas con máis spoilers.
Unha aperta.
Chao, chao.